ونیز پروگرام تاسو ته وړاندې کوو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر حاجی محمد عدیل ملمه دی. دی د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر، پختونخوا صوبې وزیر خزانه او بیا د سینټ غړی هم دوه ځلې پاتې شوی دی. په خپل ګوند لکه عوامي نیشنل پارټي کې یو ډیر لوی مقام لري. د دې سره به زمونږ د نن مرکه چې دا به دا خیبر پختونخوا صوبې په د برېښنا په محکمه کې وابدې سره چې کومه د بجلی په مد کې پیسې وي، د نیټ هایډل پراپرټ په هغې باندې به بحث کوو. دی په دې باندې ډېره پوهه لري، په دې باندې سټډي کړې ده، سو ځلې په کمیټیانو کې هم پاتې شوي دي. حاجي صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه وخت راکو. که دا مراتب وي چې دا نیټ هایډل پراپرټ لکه د بجلی خالص ګټه دا دیس
مهرباني جی اتفاق د نیشنل فنانس کمیشن ممبر هم پاتې شوی یم، او د 30 جون پورې دا اوس کوم تیر شوی دی ممبر نل دوزل چونکې دا نیٹ ہائیڈل پرافٹ این ایف سی کے ڈیر ڈسکس شوی دی. گورا جی دا سے دے کہ زمون صوبے کے ابو نے بجلی پیدا کی گی اور ورثہ کو مکہ التا درگئی کے جبن درگئی جبن اور بیا دربیلا اتلگ لگ نور جو ان کے پیدا کی گئی دنیا کے ٹول نہ ارزان بجلی کو ان دے آئیڈل الیکٹریسٹی دے اور ٹول نہ زیاد انوائرمنٹ فرینڈلی دے فضا خرابی نہ اب تاسو گیس باندھی جوڑے تو فضا خرابی گی، تاسو کوئلے باندھی بجلی جوڑے تو بیا ہم تاسو ماحول خرابی گی اور ڈیر گرانی اس سم نینم دا زمون دا بجلی کاس زمون تربیلے نہ اور نور ورسک نہ اور جبن نہ اور درگئی نہ کرم تنگے نا ایک روپے 25 پیسے پر یونٹ دے دا اس لیٹس تا تاسو سوچو کہ کما قسم ارزان ہو زمنگ دا بدقسمتی ہو کہ زمنگ صوبے کے ڈیم دے ڈیم جوڑو پارا زمنگ کا استعمال چوے دے جنگلات کٹ چوے دے بیا ڈیم تقریباً دا نہیں سکے یو میل یا دو میل ہی دا اشپتہ اویا میل پوری سوزی اور آگے ابو اسٹوڑے گی اور ابو نے بجلی پیدا کی گی لیکن آگے بدل کے منگ تو اسم نہ ملا اوشو دا مسئلہ ڈیر امپورٹنٹ ہو خدا او بخی زمن مشر لیڈر جناب خان عبدالولی خان خدا جنتن تو کے زیور کی آگا دا ڈیمانڈ ہو کو 1973 آئین جوڑل دوران کہ بھائی زمون کا سوتا سرا کئی کہ دا زمون پیسہ جسموں کا زما وہ زما اور بجلی باندھے کم آمدن دے حقی حکومت زان دا پارا ساتھی
اجی صاحب پتا کہ خواہ مخواہ خبر رکھو دا نیٹ ہائیڈل پراپرٹ چیز ہمگا اور ایدن کو تاوے چیز دا گٹا دا
دی عرض کم نا تب بیا آئین کے یو آرٹیکل شامل شوے دے اور آرٹیکل دا دے آرٹیکل نمبر دے 161 سب آرٹیکل 2 کے چرتا کم صبح کے کمزے کے ابو نہ بجلی پیدا کی گی اگر بندے نیٹ پرافٹ کم دے اگر حق دے داغا صبح اس سوال راجی کے نیٹ پرافٹ سے دے اگر بندے دائی سپریم کورٹ میں فیصلے ور کرے دے بیا اے جی این قاضی فارمولے کو منگ ذکر کہو اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دیر زلدہ مسئلہ اگر منافع کہ تربیلے یا ڈیم چرتن پیدا کی گی اگر بنے کم خرچہ راجی اسٹاف دے نور سے مات گڈ خرچہ ہی اگر کٹشی اور اگر نہ پس اگر بجلی پر کم ریٹ بانے خرچے گی منچ کے تاثر ٹرانسپورٹیشن پیخور نفرس کا پیخور تو بجلی راضی لاہور تسی اگم تاثر کٹ ہو گئی اور ڈیپریسیشن ہم کٹ گئی اگر نہ پس سے بچ گئے گی دیٹ از نیٹ آئیڈل پروفٹ اور اگر بانے باقاعدہ ای جی این قاضی صاحب دریزل ورکنگ کرے دے اور کونسل آف کامن انٹرس کے اگر ورکنگ قبول شو پاس شو
پدغه خبره کو بیا تاسو خبرو کا چې دا دریو یا په آئین کې به دستور کې د دې ذکر شته دی د مر خو دا خو بیا ډیر وخت پر دی سوبې ته دا پیسې نه ملا
کې ته آئین کې نو نه بیا غنه پس آئین کې شامل شو 73 کې بیا آئین کې شامل شو او بیا تاسو ته پتا دی کې بیا حکومتونه بد ماشلا منځ کې رالو زیلک حکومت رالو بیا 1990 کې بیا یو زمونږ مشترکہ کو مت رالو کہ مسلم لیگ سره مونږ احتیاط کرے ہو تو آگا باندھے دا ایجین قاضی فارمولے مطابق دا فیصلہ ہو شو کہ اشفق ارب روپے دا کال تاسو دا بجلی منافع ورکو اور ہر کال بھی ادا کیلکولیٹ کی گی کہ اشفق ارب جوڑے گی کہ یا جوڑے گی کب جوڑے گی نیکسٹ ایئر دا 7.25 ارب جوڑ شو تو اشفق ارب مونږ ته ملاو شو ولزل اور بیا نیکسٹ ایئر 7.25 ارب جوڑ شو دا فارمولے مطابق دا 1991 کے بانوے کی تبیا صوبائی مرکزی حکومت آدم نواز شریف سے حکومت ہو دا کیفو کو یعنی آپ کہ بھائی دا منجمد شو چھ ارب روپئے تاسو تو ورکو نور جاد نہ ورکو تو دا جھگڑا زمون روانو کہ فارمولا موجود دے کونسل آف کامن انٹرسٹ دا پاس کرے دے آئین منگتا دا حق ورکئی تو تاسو ماتا منگتے بولے نا پورا پیسے ورکے آگا بیا یو حکومت بے شو بول حکومت رالو بیا حکومت نہ رالو آگا پیسے منگتے میں شہر کال اشپا گڑبڑ پہ بیا دلتا صوبائی حکومت یو ٹریبیونل تک کیس پیش کرے ہو
جی بھائی ٹریبیونل خبر کہ دا اے جی این کا جی فارمولا چی منگا وہ نو دا قدیم الگ وضاحت تو ایک ضرورت والے رالو
آئین کے تو لکھ لے گے بس بار باندھے چتر نہ دا بجلی پیدا کی گی آگا باندھے خرچو نہ کم ہو گئی کٹ ہو گئی مائنس ہو گئی اور بیا آگا نہ پاس کم گٹا پاتے شو آ گٹا سے منگا کے دے اے جی این قاضی صاحب دا دا فارمولے تو یو دا ورکنگ ہو کو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو کو کہ دمرا بجلی پیدا شو دمرا خرچے را لو دمرا ٹرانسمیشن کاسٹ را لو دمرا ڈپریسیشن دے اور دا قیمت پاتے دے تو اول کال آگا کم کلکولیشن کرو اٹ واز 6 بلین آگا زمین بجلی ہم کلو بولے کہ تربیلا بنے نویں نویں آگا ٹرانسمیشن لائن اور نویں نویں جنریٹرس نہ لگے دے دا نیکسٹ ایئر بھی کلکولیشن ہو کو تو آگا کم وہ پورے تھو تقریباً 6 ارب 90 کروڑ سم تھنگ اس فارمولے نا حکومت گھبراؤ شو کہ دا تو اس ابو اور بدے بھی اب آگے پاس اتک کے گی بھی الس کے گی نن اے جی این قاضی فارمولے مطابق زمنگ بجلی کم زمنگ جوڑو دا تقریباً زمنگ 45 روپے جوڑی دا کال
45 روپے
جی لیکن منگ تو آگے شپ اربا ملاوے گی آگے باندھے منگ ڈیڑھ زور ہو کو
دا ڈیر جاتی نا دیدی صبح سر لکا
صبح سر جاتی دے بیا دا صبح یہ حکومت را لو اور آگا دا کیس ٹریبیونل تے لے گئے لیا آگا ٹریبیونل کے یہ طرف آڈا ہو یہ طرف زمنگ حکومت ہو اور یہ غیر جانبدار جج ہو ٹریبیونل فیصلہ ہو کو کہ تاسو سر واقعی جاتی شوے دے اور تاسو تا دا 1990 نا 91 نا 2005 پورے تقریباً 110 ارب نور ورکو
بقایاجات
کی 6 ارب تو ملاؤ شو اور بیا 110 ارب ہم پوک نہ ملاؤ شوے دے اور کل پورے دار نہ ملاوے گی اگر باندھے 10% سو دی اور بیا اگر ٹریبیونل دام ملے دے کہ فرض کا تاسو غوڑے تا اگر دا فارمولا تاسو سمالو کی کم مونگ جوڑ کرے دے تو ہر کالا کے 10% اضافہ ہو گئی تو اگر فرض کا ٹریبیونل فیصلہ منو نا تو سو نہ 45 ارب روپے دے بے ممکن 35 پاتے سی اگر بیا 110 ارب منگ تو نہ ملاؤ شو حکومت نہ بدل شو بیا تو زرداری سے حکومت والو منگ اتحادیان ہوں زید این ایف سی ممبر میں اس سدے 30 جون پورے 2 ضلع پاتے شو منگ دلتا اسٹینڈ دا واقع سے لے دے کہ منگ دا این ایف سی باندھے آگے پوری دستخط نہ کو حکم پوری منگتا 110 ارب روپے اور آگے بانے کو منافع دے آخر آ گئی تب بیا زرداری سے حکومت دا مہربانیوں کو کہ اعلانوں کو کہ دا 110 ارب کے 10 ارب اس والی اور بیا پنجے شرب سے لوٹ کر لیں
پاکستانوں کے بالکل دی صبح تک ملو شو استاد گند استاد کو مخ کے داغا مطالبہ ہوا چاہ خر دا فیصلہ نہ شوی ددی بقایاجات چیری تاسو سون کی وے سرور سو دا پاس
اس محمد جی یہ تو داد کہ 110 ارب پنجو کال کی تقسیم شو 2005 نہ دا شروع شو تو 2005 پورے کم پورے دا منگا پیسہ نہ ملاؤ شو پورا اگر بند 10% سود ہم پکار دے عام تقریباً 65 ارب اس چوڑی حاضر اگر صرف سود 10% اور بیا دا دے کہ 6 ارب نہ تھا 6 ارب تو 1990 کے فرض کر ہر کال آ کے 10% ہم تو زیادہ ہو گئے تو دما کالون کے صبح ہی ماں خالے کم از کم 25 ارب 30 ارب جوڑے گی اور چونکہ منگ تو پیمنٹ نہ شوے دے تو دا کا بقایا بند 10% دے تو زمنگ حساب سے سارا تو دا تقریباً 350 ارب جوڑے گی کم از کم دادا ٹریبیونل فیصلے پڑھانا کے لیکن اے جی این کا سی فارمولے بانے منکار ہو کو اصل و منافع دوڑو شامل ہو کو تب یہ 450 ارب جوڑے گی کم بقایا دے اور منگ تو نہ ملا گئی
خو بیا چتا سو دا سالی سے ٹریبیونل فیصلہ من لا یو سل و لس ارب روپے منا کے زن خلق ہوئی چی دی دا اے جی این کا دی فارمولی نے انکار کو لک آگا ختم شو دا نوی دا
بالکل صحیح ہوئی خلق آگا دا ٹریبیونل فیصلے من مخالفت کرے ہو لیکن یو جائز الیکٹڈ گورنمنٹ یو دستخط کرے دے وفاق سارا کہ منگ دا من ہوں تو یو منتخب حکومت فیصلے تو زیب بدل کو لے نشو زمون تا ہو کہ بھائی ذات دا تاسو من لے دینا دا را کئی تب یا تا کا فیصلے نہ پاس دا اگر 110 ارب نہ ملاؤ شو اور نہ 210 ارب پرسنٹیج 10% ہوگا نہ ملاؤ شو مونگ دمڑا کوشش ہو کہ مونگ دا پیپل پارٹی حکومت نہ جناب زرداری صاحب نہ اگر 110 ارب من لے دے بلکہ ماں اعلان ہوگا کہ زی اس این ایف سی باندھے دستخط نہ کم کم پورے مونگ اولنے ڈرافٹ نہ ملاؤ شی اگر باندھے بھی ادھر سیکرٹری فنانس ہم شور جوڑ ہوگا کہ آپ پیسے بھی لیتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے ہیں تاسو منگا پیسے مغاڑے بدماشی مونگ تاسو باندھے بعد نہ کو مادا تب پیا زمونگ حکومت 10 ارب چیک کرا لو اسٹیٹ بینک اور ماتا بیا گوادر تلے ماں دس گرو جی یو سڑی نے اسم نے پختانہ جرگے باندھے اعتبار کئی آ ٹریبونل یو جرگا ہو آ جرگے باندھے مونگ بیا ملے غلط دے صحیح دے لیکن مونگ ترا کی نا تا ہم نہ ملاؤ شو این ایف سی ایجین قاسم فارمولا ہم سوکر منی اسم دا حال دے دا تو یو دا زرداری سے مہربانی ہو اور کہ صدر پنجابے نو سندے ہو نند ماتا سینٹ کے دا خبر ہو گو کہ چتا عوامی نیشنل پارٹی حکومت ٹول پاکستان کے اور زمون وزیر اعظم پنجابی دادا پیسے منگ تو نہ ملائے منگ تب منگ تا پیسے تو نہ ملاؤ شو لیکن یہ دو فارمولے مخمک تھے یہ فارمولا اے جی این قاضی والا دو ایم دے ٹریبیونل یو پھر یہ درم فارمولا ہم جوڑ شو اگر دس ہو آخری روزوں کے حکومت تنگ شو کہ دا پیسے ہم نہ ملائے دا نہ ملائے منگ سے حکومت تب نویں نویں یو تاسو تو پتہ دے کہ زمنگ یو دعا نوے بجلی ڈیم سنا ویلی شدہ نرف واٹر بادے بجلی دو درے پروجیکٹس مکمل شوے دے زمنگ صبح کی رن آف واٹر آ کے ڈیم ضرورت نہیں تا فارمولا آخر یو نوے فارمولا جوڑو کو کہ یو یونٹ باندھے تاسو تا 105 روپے 1 روپے 5 پیسے ملاؤ سی مونگ ویلے تام منظور دے تاسو را کی نا مونگ تاسو دے جی این کاسی فارمولا مانے نہ تاسو اگر ٹریبیونل فیصلہ مانے زدہ فیصلہ مونگ مانو راکی اگر فیصلے سر تو مونگ اینول کرنٹ اینول پر ایئر 18-20 ارب جوڑی گی پیسے آگم نہ بھی حکومت بدل شو جب مسلمی کا حکومت آگا نہ رست شو
حاجی صاحب ذن خلق دا وہ استاس مخالفین یا ذن سیاسی گندنا چی دا نو پکار چی دا کم شپک ارب روپے و دا کیپٹ لکا دا تڑل منجمد دا دا دی دا ٹیم فیصلہ غلط ہوا یا
کس طرح مخالف ٹول بیا حکومت نو ترا لو مونگ کلا پورے حکومت کے خود 6 ارب شروع شو اور نیکسٹ ایئر سنگا ماتا سر کے 6 ارب 90 کروڑ روپے اور اگر نہ پاس حکومت بین ہو کو کیپ ہو کو مونگ آگو کا حکومت نہ جدا شو بھی ہو مونگ تبھی مسلم لیگ سر زمونگ تاسو تو پتہ مونگ استعفے ورکڑے دے زمونگ وزیران میں استعفے ورکڑے ہو اف یو ریمبر
انو پکار نہ وچ تاسو دے تیر حکومت کے دغه غختنه نہ کڑے وچ یڑ دا کیپ اماؤنٹ 15 کرے تاسو پ حکومت کے تیر
نہ مونگ حکومت کے تا 110 صرف سنگ مونگ واکس میں دے
دغه بقایا جات تو کنے جی
بقایا جات تم نہ ملاوی گس ملاو شی نہ 110 صرف بعد کو 65 ارب روپے 62 ارب روپے منافع ملاوی گیا وہ علی نے سوکھ آگا 6 ارب تو سم 6 ارب دینا مونگ تاکہ دا ٹریبیونل فیصلہ ہو میں نے بولے کہ یہ جائز حکومت منتخب حکومت فیصلہ کرے دے اس مونگ دا آگا فیصلہ نہ رسو نہ کی بولے قانونی پوزیشن دا ہو کہ مونگ عدالت ہم تلے ہو تو عدالت ہوئے کہ بھائی یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا این ڈبلیو ایف پی دا فیصلہ کرے دا من لے دے تو مونگ تو امپلیمنٹیشن دبار بھی کوشش ہو رہا اور امپلیمنٹیشن شوے رہا کہ 30 جون پورے 110 ارب منگتا ملاؤ شو 30 جون 2015 پورے اول کال 10 ارب ملاؤ شو بھی
بالکل عمدہ خبر ہے یادل صاحب دا بجلی پاک لے خبر کہ دا دی صوبے کما خالص گٹ دا بجلی محکمے تا دا رتو ہے چې دا د دې سوبې پیسې د بجلی محکمې ته د وفاقي حکومت پکې ضامن دی نو دغه پیسې چې غواړي دا صوبا
اصولا آئین کې دا آرټیکل دی کې دا زموږ حق جوړیږي خدای او بخی خان به ولی خان دا شی شامل کړو بیا گرنٹی پہ کارو مونگ تھا کوئی کہ مونگ تھا کلم واورو کی واپڈا پر نقصان روان دے اور دا ٹول بجلی مونگ واپڈا والی واپڈا زاندہ پر جازونا والی دفترون کلا ہوئی اور بھی آخر کے لیے نقصان دے جموں اور اس ہم پیسکو ڈیسکو لیسکو جس کو میں نے ٹول نقصان بانے روان دے جب بیا خدای و بخی عیسا خان صدر ہو پاکستان پختون ہو اگر یہ پریزیڈینشل آرڈر ہو کو دا فرسٹ آرڈر ہو 1990 کے آم ساری 1900 ایجین قاضی فارمولا ہو شو اگر آرڈیننس کے اگر بلکہ نوٹیفیکیشن پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن کے ڈیرو واضح لکھ لے رہے کہ کم ادارہ بجلی والی ادارہ دا فیڈرل گورنمنٹ پر کار دے اور فرسٹ کا کہ آ کلا پیمنٹ نہ کہی تب فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل دا گارنٹی منگتا فیڈرل گورنمنٹ صدارتی نوٹیفیکیشن کے ملاؤ شوے رہے تب منگتا دا ہونا حکومت سر کہ بھائی واپڈا میں سافس ہو دے اور آگ واپڈا نہ منی اور یو آر دا گارنٹر منگتا اور دا بنیاد باد زرداری سے ورک کرے دینا
بیا کموں گا گرو ہر صوبائی حکومت دا پختونخوا آگا پا بجٹ کے دگا پیسے خی چشپگ اربو نزیات خی خو آگا ہوں پا وقت باندھے نے ملاوے گی لگے موجودہ حکومت تو ہم نے ملاوے گی
قسطوں کی ملاوے گی تنگ میں اصل کے باخل دا ہر حکومت دا مجبوری دے کہ خپل کتاب کے باقاعدہ شو کی فرض کا خپل کتاب کے دانش حکم کے زماں پیسے بچتا پر ذمہ دیں تو سباب علی خپل کتاب گورا تھا تب بات معاف کرے دے یا ختم کرے دے تو ماں خیال دے یہ دا یو فائنینشل مجبوری دے کہ منگ خپل بجٹ کے شو حقوق کے دا زمنگ دا سورس آف انکم دے انا ملاوے گیا بل خبر دے تا ما خیال دا یو مجبوری دے پکار دے کے دا لکھی لیکن صحیح پورا اماؤنٹ لکھل پکار دے
لکھا اربا روپیہ نہیں لکھل پکار
اشپک اربا تو ملاوے گی نا منگ خپل کلکولیشن اے جی این قاضی فارمولا یا ٹریبونل فارمولے مطابق فارمولا خپل جوڑ حقوق ورکنگ کو اہ لکھل پکار دے اور دا شروع کرے امنگ کل زمنگ دلتا حکومت مسلم لیگ سر مسلم لیگ سرا نوزادہ صاحب زمنگ مسلم لیگ طرف نہ وزیر خزانہ ہو تب منگ اول نے بجٹ کے دا شہ شامل کرے کہ تمہیں بقایا دے
دا بقایا جا تو خبر اچھی کرے ساسو دا گن با مخ کی دا مطالبہ ہوا چی دا 1973 نا دری ہو گیا نا تر 1990 پورے ام بقایا جاتی دا غیم ہم تاسو وقت نہ کرے خو آغا خبر خو تاسو ایر کرے
آغا نا ایر نکڑے دے کم تاسو دا فنا ڈپارٹمنٹ ڈاکومینٹس گو رہی نا آگا تقریباً 4-5 ارب روپے جوڑی گی تھوڑا کل 6 ارب جوڑ شو آگے وقت ڈالر قیمت 4 روپے ہو 4 روپے 75 پیسے کے 3 روپے 75 پیسے اور آگا نمک کے 70 کے کل دا آئین جوڑ شو 73 کے تاکہ وقت زیاد نہ زیاد یو ارب 2 روپے زمون آپ دن لو اے جی این قاضی فارمولا ریورس ہم ہو آگا پانے ورکنگ شوی دے سے نہ سے منگتا زمانے کے قرض ملاؤ شو یعنی دا نیٹ آئیڈل پروفٹ چونکہ آرٹیکل آئین کے نہ ہو تب زمون اخراجات پورا کلو دا پارا سے لم سم یو ارب 2 ارب 1.5 ارب پیسے منگتا ملاؤ شوی ہوں بیا فیڈرل گورنمنٹ دا ہو کو کہ جی خاص ٹھیک دے منگتا فارمولے مطابق اس 8 ارب یا 7 ارب جوڑے گی دمرا مدا تب آ کے دمرا تو منگتا سو فالتو ورکڑے دے تب زمنگ آگا وقت تم اسٹینڈ ہو کے تھا یہ بات منگتا تھا سو نا ورک بلوچستان تم ورکڑے دے نورو صبح تم ورکڑے دے باہر حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوئی کہ چونکہ مکے سے معاہدہ نہ ہو دا منگ ایڈجسٹ کرے باقی 3-4 ارب دے ماں خیال دے اف آئی ریمبر کریکٹلی اگا پیسہ رسو بیا ملاو شوی ہو لیکن ڈیر لیگ اماؤنٹ ہو
آجی سے تاسو چی دا خبر کوئے چی ستاس حکومت یو سل او لس اربا روپے دی سوبے تا رو گٹ لے آگا پیسے بیا ستاسو سپلین انکرو چی دا با کم دے خرش کوئے دا با سنگا
ان کڑے ہو بلکہ من اعلان ان کڑے ہو کہ دا پیسہ کم دے صرف ڈیولمنٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن اینڈ ڈیولمنٹ پروڈکشن آف گیس اینڈ آئی مانے خرچی
لکھپل بجلی او گیس دلتا پیدا
کو اسے پیدا کو لیکن نور پیدا کو تب یا اولن ایک عمدہ سرب ملاؤ شو تب ماں حکومت سرب شرط جوڑ کرے ہو کہ دا پیسہ ترقیاتی کارون کے میں استعمال ہے آ پیسہ بھی منگی اسٹیٹ بینک کی جمع کو جمع اطلاع دیا دے کہ آگا اسے شپاڑے سرب نہ زیاد شوید آگا 10 ارب بیا آنا پاس نیکسٹ ایئر 25 ارب منگ تک ملاؤ شو آ کے وہ ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو شو پروونشل گورنمنٹ ممبئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہ دا پیسے تو یا تاسو منگ والی اور خرچ ہو گئی یا تاسو منگ سر جمع پروتی دا ساسو بکایا تاسو بینک کے انویسٹ نہ کولی سے کہ آگ بانے بھی منافع منگ ورکو اور چونکہ پتہ مختلف اس آگ وقت زندہ وزیر خزانہ ام نے امداد روس بیا آل تا بیا حکومت دا من لے دے کہ خاجی تاسو منگ ترا کئی منگ دا خرچ ہو اور آگا بیا نور مدود کی خرچ ہو اسکولوں جوڑ شو کالج جوڑ شو روڈوں جوڑ شو آگا ممبرانوں تو پیسے ملاؤ شو زیادہ پکار ہو کہ آگا پیسہ پروت ہو زمنگ بدقسمتی دا دیجیے 18 امینڈمنٹ کے منگ اختیار ورکڑے دے گورا جی اس تصوکانے والے سی نے کیسے بجلی پیدا کم تو ماں بانے پابندی دے یا گیس ریولمنٹ بانے پابندی دے مقدہ اختیار 50 میگاواٹ نه زیاته بجلی نه پیدا کولی شي. دا کې اوس یو رسمي کاروایی دی کې فیډرل ګورنمنت ته خپل پروپوزل ورکړي نیک وغیرہ ایک نیک ته دی اور هغه کې جسټیفایډ کې کې دا صحیح پروجیکټ دی. نور څه پابندی نشته. یو ته پکارو کې مونږ ایمیجیټلی ترقیاتی فنډ کوم دا مونږ سره دا استعمال کړی وو. آخر کې کړی دی لاسټ ایئر. دا لاسټ ایئر مونږ بیا 24 پروجیکټ باندې کار شروع کړی وو بجلی اور مونږ وو کې مونږ ټوټل 2200 میگاواٹ نور بجلی پیدا کوو. بیا حکومت بدل شو او حکومت ته پتا دی کې هغه اعلانونه کوي کې 350 پروجیکټ باندې مونږ کار کوو اور دا یو میگاواٹ والا دی یا نیم میگاواٹ والا دی هغه پتا کار شوی دی نشوی پکارو کې ایمیجیټلی مونږ کار شروع کړو فورن. بدقسمتی بیا د حکومت طرف سر با کلا بیش کو کو خپل حکومت ته سیلاب رالو.
بالکل
سیلاب سائٹ کوم دینا ڈسٹرب شوٹ ہول بیا دوبارہ فیزیبلٹی دوبارہ جوڑ شو هغه باندې ته بیا بم زمونږ حکومت 22 پروجیکټ باندې کار شروع کړی اور تقریبا 2200 بجلی میگاواٹ بجلی ضرورت دومره دی ته هغه بدقسمتی سره بیا حکومت بدل شو اور حکومت
ها دا بجلی خبره کو نو زمونږ پیداوار څومره دی او زمونږ لکه کم استعمال کې څومره راځي د هغې باوجود زمونږ باندې ډلته زیات
ټوټل پیداوار کوم دی نه جی کله دا زیاته ای کله کمیږي ولکه کله باران زیات شي طبیعت زیات پیدا کی سٹوریج کیپیسٹی کم دے مونږ زیات بجلی پیدا کوو او دا بیا ونٹر کې کیونکه ابو کم راځي رسونا تو بجلی هم کم شي لیکن اوسط کم دے 4000 میگاواٹ دے اور دا تقریبا زمونږ ضرورت کم دے خپل فرض کر زمونږ دا ټول کارخانه روان اوس دن سبا دا کارخانه بند شو دہشت گردی وجہ سے ڈے نائٹ مونږ ته بجلی اور کارخانوں دا پارا انڈسٹری اسٹیٹ دا پارا قانون دا پارا کمرشل زمین کا 25 میکسیمم 2200 میگاواٹ ملاؤ شی نا تو زمین لوڈ شیڈنگ نے کی گی لیکن بدقسمتی دا دے کہ منگتا تو 1200-1300 ملاوے گی اتا سکوری بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ شی لوڈ شیڈنگ حساب دا ٹول پاکستان سے رکھئی اور پیسے منگتا بیادا من بڑھ گئی
ساس مطلب ہے کہ زمین صبح ٹور نہ زیادہ آسان بجلی پیدا کی دا بو نہ ارزان او بیا بمون گدل تا شیڈنگ ہم دا کی گیو گران ہم خسی کی اج سب سے پکار دی سیاسی پارٹیانو لپک سے پکار دی صوبائی حکومت ل سے پکار دی ساسو دا ہو ڈیر وی مقدمہ نہ دی
زمون حکومت ہو تو مون تلو اپوزیشن تے اعتماد کے واسطے لے دا اغم ساجلک سے کلا وزیرو اغم یوزل سابقہ وزرائے خزانہ میٹنگ ہم کرے ہو اگر نہ پاس بھی آئی سم پراگس ہوں تو پتہ نہیں تھا کل وائی کہ منگ دردا ورکاؤ کل سے ورکاؤ نہ ڈیر آسان خبر ہے مگر جی منگ تک نیگوسیشن کرے دے اور سی نسی حاصل کرے دے اسم تاسو لکھ سختی ہو گئی کل تاسو ہے کہ منگ تک پیسکو راکھی حکومت بھی والا وفاقی اور پیسکو منگ گئی قرارداد پاس کرے صوبائی اسمبلی کے تو منگ ڈسٹریبیوشن میں غوڑوں لیکن جنریشن میں منگ توالو کئی دا ورثہ کم دبا توالو کا اغم زماتا والا کا تربیلا درگئی مت کا جبن ماتا را کا گور جی یو یونٹ جوڑ شوے دے دا نہ پاس پروینشل گورنمنٹ خپل جوڑ کرے جبن ٹو درگئی ٹو اور اغب جنریشن منگ خرسو واپڈے باندھے این ایف سی نہ علاوہ اغب نے 3-4 روپے منگ کا کال ملا گئی اور دا ٹول دا صبح 5000 میگاواٹ خرسو تو منگتا 6 ارب بڑی ڈیر مشکلوں میں سر ملا گی پنجاب کی ٹول نہ زیادہ ماخل زر میگاواٹ بجلی پیدا کی گی اغم زمنگ وہ سمالی تربیلے نہ ڈائیورٹ کرے دے اگا التا غازی بروتا اور اگر تو 5 روپے فیصلہ چھے دے منگتا 6 ارب اور غازی بروتا کی کم جنریشن کے گی 800-900 میگاواٹ دے اگر 5 ارب آخر تک ملاوے گی اس ملاوے گی کہ نہیں ملاوے گی ماں تو پتہ نہیں چلے کہ حکومت دا فیصلہ کرے دے تو داتا گور یہ ہوتا دا دے کہ حکومت کا پکار دے دا ٹول وقت دا پنجاب سیاست دا پارا وقف کرے دے اگر بس یو خواب دے کہ پنجاب ہو گٹم پکار تو دو کہ تا خیبر پختونخوا آئیڈیل صبح جوڑ کرے ہو اگر حقوق جنگ دا پارا ٹول پاٹو تو خپل اعتماد کے واقع لے ہو
آجی صاحب تاسو خبر کوئے چھے دا ابو نا دا ارزان بجلی پیدا کی بیا تاسو دا کالاباغ مخالفت والے کوئے چھے کالاباغ دا
اول خبر ادا دے کہ کالاباغ نہ علاوہ سے دا سی زیونو اشتا کہ التا بغیر نقصان کے مائنس اینڈ پلس دوڑو پوائنٹ دس چیز انیس تھا کہ بجلی پیدا کولی شو چاہے مائنس پوائنٹ کم پلس زیادہ دلتا سیلاب راجی سندھ اور پنجاب کے خلق مڑکے گی شور جوڑ کی کالا باغ کالا باغ کالا باغ سوال دا دے کہ کالا باغ تب وہ چرتا ناراضی یا طاقت ناران ناراضی یا گلگت بلتستان نہ دا ہزارہ کراس کئی راضی یا زمون دلتا کالام نہ اور دا سواد نہ اور چترال نہ اور دیر نہ اور بیادا کابل ریور دا ٹول یوزے کی گی اور کالباغ تا رسی گی اس زما بچکولو دا پارا یو لس کالباغ تو جوڑو کا ممکن ہے سن پنجاب بچی زیتا غر کے گمنا تب پکا تا دا دے کہ تو بندہ ماتا جوڑو کا ہزاری کی یو جوڑو کا ڈیم سواد کی جوڑو کا وڑکوٹے وڑکوٹے ڈیم جوڑو کئی کہ دا لوکل مونگ بجلی ورکا اور بیا کلا دا باران موسم راشی مونگ التاخ اسٹورو تو وے کہ نا تو غرق شا اسا کورم تباشی زی بچ شم ما تا کالباغ کے بو پکار دے یو دا تا سیلا مسئلہ تھا اور زی فرض کا بشم اور دا دا سیلابی ابو زی جمع حکم تب یا سا تا سنم آباد دے اور نہ پنجاب پر بات کی گی دویم خبرہ مونگ دا تربیلا شروع کرے دے دا تربیلا ہی عمر ہی نا دا تا غب خاورا سلٹ راضی جمکے گی تا اس فرض کا تاسو تربیلے کے نور سے کولے نشے زیادہ نہ زیادہ 20-25 کال نور دا تربیلا سٹوریج کولے شی بیاغ نہ پاس رن نہ فاٹر بعد بجلی پیدا کی تربیلا کم دے تا کالاباغ نہ دل گنا لوئے دے خطو اس کالاباغ شروع کے تا مطلب دا دے کہ 1/3 آف تربیلا واٹر یو کین سیو اور بجلی میں ماں کا پروپوشن ذرا کم جوڑے گی تا پکار نہ دے کہ تربیلا نہ چاہتا بادشاہ جوڑو کے نور سے شپاٹ سے نہ دے تا آگا فائدہ دائی کہ تربیلے تا ابو مصفار آجی والے کہ سلٹ اگر ڈیم کے تد تربیلے عمر کم از کم ہر ڈیم سر 30-40 کال جاشی تد تو وے نا تربیلا ختم شی یہ تربیلے نہ مکھ کی ڈیم جوڑوں تربیلے نہ بڑھ صرف دا دے کہ آر ڈیم کم دے پنجاب کے دے اور کنٹرول دا ابو باندھے دا پنجاب ہی
صحیح شو یا جہان مننا حاجی محمد عدیب صاحب.